Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u Kulturne krugove. Moje ime je Jovana Milovančević. Danas, kao što je i običaj u letnjim mesecima, pre svega govorimo o festivalima muzičkim, filmskim, poetskim. Junaci naše današnje zvučne šetnje kroz kulturna dešavanja su na početku Filmski festival u Sopotu, 47. Sofest, na kome je danas u okviru pratećeg programa održana panel diskusija povodom pola veka od studentskih protesta održanih 1968. godine. Govorimo i o 27. niškim horskim svečanostima koje su počele sinoć nastupom Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbija pod upravom i vođstvom maestra Bojana Suđića. Prva izvedena kompozicija bila je čuvena Carmina Burana. U naredna dva dana u takmičarskom delu programa nastupit će preko 400 učesnika iz nekoliko evropskih zemalja. Pravi junak naše današnje zvučne šetnje je mladi pesnik Šimon Cubota, prošlogodišnji dobitnik nagrade Timočka Lira na Festivalu kulture mladih u Knjaževcu. Nedavno iz štampe je izašla njegova prva pesnička zbirka pod nazivom Poslednji trag Hiperboreje. Njeni tematsko-motivski sklopovi i inspiracija tema su našeg današnjeg razgovora. U Centru za kulturnu dekontaminaciju sinoć je dodeljena i nagrada Jelena Šantić. Uz festivalske i pojedinačne junake naših današnjih priča ostajemo sa vama do 15 časova i 55 minuta. Na početku govorimo o jednom filmskom festivalu. U pitanju je 47. Sofest koji se održava pod sloganom Sve naše varljive godine u znak obeležavanja 5 decenija od studentskih demonstracija 1968. godine kojima je posvećena izložba plakata pod nazivom 68.2018. Tim povodom danas u podne održana je i panel diskusija o čijim temama i zaključcima govorimo sa Nevenom Matović. Nevena, dobar dan i reci nam o čemu se danas pričalo na Sofestu.
Dobar dan, Jovana. Još uvek se priča. Panel je počeo u 1 sat, u stvari u 2 sata, zato što smo u 1 sat videli film Ideal 68. Jedan od autora je ovde sa mama, Marko Subotić, ali pre toga ću reći da je festival u Sopotu otvoren u utorak uveče, svečanim otvaranjem i tim specijalnim defileom zvezda, odnosno filmskih stvaralaca. Biće završen sutra uveče svečanim zatvaranjem i dodelom nagrada. I ono što je zanimljivo, evo, mi smo već ove nedelje drugi put na terenu, nadam se da ćemo tu praksu uvesti češće leti. Sledeće nedelje krajem idemo na Palić i odatle ćemo se javljati. Rekla si na početku da je ovo leto i da je normalno da na taj način pratimo događaje. Još uvek je u toku veoma zanimljiva tribina koja se zove upravo Sve naše varljive godine, u koju nas je zaista odlično uveo Ideal 68. u produkciji Al Jazeera Balkans. Jedan od koautora je sa mnom Marko Subotić. Ja se ne čudim što se ti baviš ovom temom. Znamo se godinama, radio si 92. i znam koje su tvoje interesovanje. 68. godina je nekako tvoja šolja čaja.
Jeste, ja sam 10 godina mlađi od te 68. ali to se desilo ovako. Jedno jutro sam se probudio spremajući se za posao. I sad u novinarskom životu je to, svaki dan je isti, svaki dan pratiš skupštine, vlade, dešavanja. Upravo na RTS-u čujem da ovo je godina jubileja. Praktično slavimo 50 godina ovog, 30 godina onog, 100 godina ovog. I kao 68. Šta je 68? Mi o studentskim protestima 68. naročito koji smo učili 80-ih, 90-ih godina, naročito i sad ovi poslednji godina, ne znaju mnogo. Mi o tome znamo iz filma Gorana Paskaljevića, znamo iz povremenih nekih referenci koje se pojavljaju u drugim delima. Onaj ko se ne bavi istorijom ne zna šta se dešavalo 68. I došao sam s idejom kod kolege i pre svega drugara i prijatelja Almira Šećkanovića koji radi u Sarajevu. I kao, zašto nas dvojica ne bismo malo izašli iz tog novinarskog dosadnog ponekad života? Ajmo da radimo nešto što nas interesuje. Predložili smo to, prihvaćeno je to, počeli smo da čitamo, imali smo svega dva meseca da sve to uradimo, tako to ponekad i mora, i praktično smo se zaljubili u priče tih ljudi. To je ono što kažemo što nam nedostaje sada, ideal. Koji su sada naši ideali? Znači, tad si imao u Beogradu, Sarajevu, Zagrebu, Ljubljani i drugim centrima u bivšoj Jugoslaviji ljude koji su bili spremni da izađu na ulicu. Zato što su smatrali ne da je Tito lopov ili ne znam da treba da bude smenjen, nego da su izdali ideju revolucije, da su njihovi roditelji koji su stvorili svet posle Drugog svetskog rata, da taj svet njima ne odgovara i da su izdali sve ono za što su se zalagali. Ko danas ima ideale i s kojim idealima danas će ljudi izaći na ulicu? Danas će izaći. Danas se sve to svelo na neki lokal patriotizam i neki makro nivo na proteste unutar opština, mesnih zajednica ili stambenih objekata. Znači, danas ništa te ne vuče. Danas te vuče neka zaradi novac i idi odavde ili izlazi, skloni se, ne znam šta radi, izađi uveče i to je to. Znači, nema ideala. Tada su ljudi imali ideala. I to je bilo kao, wow.
Kako, na koji način tumačiš ono što se dešavalo posle te 68. odnosno upravo tu činjenicu da se o tome ne zna ništa i da su se pojavila, naročito posle 5. oktobra, najrazličitija tumačenja, upravo to je pobune i te, koju zaista i učesnici tvog filma i učesnici ovog sada panela žele da istiknu da je to pobunovo u okviru sistema. Da nije pobuna u okviru znači države, da nije to neki građanski protest, da je to upravo to o čemu si govorio. Znači, sistem protiv sistema koji se negde usprotivio nekim svojim idealima, odnosno izdao tekovine revolucije.
Pa znaš šta, to je ostalo zato što postojao je taj strah. Znači, ti si prvi put imao tada u komunističkoj Jugoslaviji nekog ko je ustao protiv nečega. Ti si video odmah strah u sistemu. Ti shvataš, Tito nije tu 7-8 dana. Tito se nalazi na Brionima. On ne zna šta da radi. Pusti drugi ešalon. Šta će oni da rade? Idemo palicama na studente. To je bio i taj sukob generacije. Ljudi se nisu međusobno shvatali. I šta je to dovelo? Nije to napravilo promenu za mesec dana. Te promene su se kasnije desile. 68. se nije uspešno završila za studente u Beogradu, za studente u Parizu, za studente u Berlinu ili u Americi, ali se uspešno završila, ali je pokrenula neki proces koji je kasnije imao uticao na neka dešavanja, na promenu istorije. Kada smo se interesovali za ovu temu i čitaš, gledaš šta se sve dešava u Srbiji, u svetu, u Jugoslaviji, shvatiš, tada žene u Parizu, pre 68. pre studentskih protesta nisu mogle da zaustave taksi same. Znači, morao je da muškarac neki da zaustavi taksi. Ljudi nisu mogli, to znam iz priče mog oca, da idu ulicom, da se drže za ruke momak i devojka, ili da se ne daj Bože tada ljube na ulici. I onda se desilo to, znači ljudi su potpuno rekli kao idemo dalje, pravimo novu stepenicu, upgradeujemo naš život i dovodimo na kraju i do ovoga što danas imamo.
Marko, veliko ti hvala. Možeš da se vratiš, odnosno vrati se svojim obavezama na panelu koji je još uvek toku. Zanimljivi su i učesnici ovog panela: Milan Nikodijević, Dejan Dabić, Vlastimir Sudar, Želimir Žilnik, mladi student, odnosno postdiplomac Vukan Marković, ovi autori filma o 68. godini i Miroljub Stojanović, urednik izdavačke telačnosti u Filmskom centru Srbije. Ja ću da kažem za kraj ovog današnjeg javljanja da što se tiče večerašnjeg programa u Sopotu, u 19 sati na projekciji je Prokleti pas, u 21 Ederlezi Rajznik, Osnove ubijanja su u 23, a subota u 17 počinje Obubicama i herojima. To je program koji se uklapa i u dečiji i u odrasli program, da tako kažem. U narednim emisijama našeg programa čućete kako je protekla ova zanimljiva tribina koja evo još uvek traje. Tek je drugi govornik počeo da završava svoje izlaganje. To je Želimir Žilnik. Ja sam se nadala da ćemo njega imati, ali s obzirom na to da je on filmski ovekovečio ova lipanjska gibanja, on je naravno jedan od najznačajnijih govornika na ovom panelu.
Nevena, hvala ti mnogo na ovoj novoj lepoj priči sa Sofesta. Sa nama je bila Nevena Matović koja se javila sa 47. filmskog festivala u Sopotu koji traje do sutra. Završit ćeš se svečanošću dodele nagrada.
Well, when the moon goes down in the valley of time, oh, my love, when the sun refused to shine, Lordy, when every star in the heaven disappears, when the moon goes down in the valley of time, my love, well, I came to Jesus as I was, my love, weary, weary, and sad, well, I found in him a rest and play, my brothers and he has made, made me glad. But when the moon goes down the valley of time, oh my Lord, when the sun refused to shine, oh Lord, Lord, if we did, every star in the heaven disappeared, when the moon goes down in the valley of time.
When the moon goes down in the valley of time, good Lord, and in the sun refuses to shine, good Lord, and when every star from the skies disappears, when the moon goes down in the valley of time, good Lord.
Oh, when the moon goes down the valley of time. Well, 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 when the sun refused to shine, refused to shine, Lord, it went every star in the heaven disappeared. When the moon goes down in the valley of time.
Junak naredne priče emisije Kulturni krugovi Radio Beograda 2 je muzika, a povod su 27. internacionalne horske svečanosti koje su počele sinoć na letnjoj pozornici u Nišu. Na njima će se takmičiti horovi iz velikog broja evropskih zemalja kao što su Grčka, Makedonija, Srbija. Tokom trajanja festivala na ulicama i trgovinama Niša organizovani su koncerti, a publika će imati mogućnost i da prisustvuje probama horova na pozornici. Kako je bilo sinoć u Nišu na otvaranju 27. horskih svečanosti, prenosi nam kolega Srđan Teparić.
Za otvaranje festivala bio je zadužen simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije i oni su pod vodstvom dirigenta Bojana Sutića izveli jedno popularno delo klasične muzike, Carmina Burana, koje je naišlo na izvrstan prijem niške publike. Osim hora Radio Televizije Srbije, tu je bilo još dosta učesnika, oko 500 učesnika čak bilo, uključujući orkestar i hor, jer su se horu Radio Televizije Srbije pridružili još i dečiji horovi Hor Zvezdice iz Leskovca, dečiji hor osnovne škole Sveti Sava iz Niša, plus dečiji hor osnovne škole Ratko Vukićević, takođe iz Niša. Pre toga izvedene su i tri kompozicije jedne kompozitorke koja piše isključivo horsku muziku, kompozitorka iz Niša, zove se Dragana Veličković, i to su izveli Združeni niški horovi, a posle toga Tamara Petijević je dečijim horovima upravljala i ona je uspela da na jedan poseban način animira publiku koja je zajedno sa horovima učestvovala u izvođenju pesama koji su specijalno smišljene za tu priliku. Ipak centralni deo ove večeri bila je Carmina Burana. Pored ogromnog hora i izvođačkog aparata mogli smo da slušamo i soliste Aleksandru Jovanović sopran, zatim Aleksandra Tolimira tenor i Dragutin Matić je pevao bariton. Izvođenje je bilo jako dobro i hor i orkestar morali su da budu ozvučeni, međutim sve je to funkcionisalo onako baš kako treba. Inače, horske svečanosti traju do 8. jula i takmičarskog su karaktera. Večeras počinje takmičarski deo festivala. Večeras nastupa hor Aliluja iz Beograda, diriguje Milica Radivović, a tu su još i kamerni hor Franc Prešerni iz Skoplja, zatim hor Sonja Marinković iz Novog Sada koje vodi Dunja Deurić, jedan hor iz Grčke, Sinkroni Ekfrasi i hor Elegija iz Moskve. Takmičenje prati i ocenjuje petočlani međunarodni žiri u sastavu dr. Miloje Nikolić, dirigent i muzički teoretičar iz Srbije, predsjednik i on je ujedno i predsjednik žirija, tu su još dr. Sonja Marinković, muzikolog, Mihajlo Lazarević, dirigent iz Crne Gore, Andrej Gorjače, dirigent iz Rusije, Tatjana Dmitrova, dirigent, takođe iz Rusije, i sekretar žirija je Miroslav Ivanković. I treći dan nas takođe očekuje takmičenje i tu će biti još zastupljeni horovi, prepodobni Rafailo Banatski iz Renjanina, mešoviti hor Argentus iz Segedina, akademski hor Sveta Paraskeva iz Sofije, akademski hor Mirče Acev iz Skopja i kamerni hor Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kojim diriguje Rade Radović, a u nedelju imamo svečano zatvaranje festivala i proglašenje pobednika. Osim ovog takmičarskog dela festivala, bit će održani i revijalni koncert i horova u petak, a to nije sve, jer festival podrazumeva i razne promocije. Recimo, danas su predstavljena neka od muzičkih izdanja vezana za jubileje značajnih autora, to su Davorin Jenko, Josip Slavenski, Rudolf Vruči. Dalje, tu su još razne prateće aktivnosti kao što su defile i horova. Dakle, jedan gust raspored i dobra organizacija od strane niških domaćina koji su omogućili ovako gust raspored i omogućili su dobru saradnju sa novinarima i ljudima koji prate ovaj festival.
Now confused, but then is it just what I meant or I'm destined to do? None to blame but myself, as there's nobody else I can use. No. Fast and few between the lines I've read but found no clue. So then am I destined to fail or am I fated to lose? None to blame but myself, as I don't need no help deciding the choices I make.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Emisiju nastavljamo pričom o festivalu poezije. Naš današnji gost je Šimon Cubota, prošlogodišnji dobitnik nagrade Timočka Lira na Festivalu kulture mladih u Knjaževcu. Knjiga našeg današnjeg gosta pod nazivom Poslednji trag Hiperboreje nedavno izašla i ona će biti u stvari tema našeg današnjeg razgovora. Šimone, pre svega dobar dan i dobrodošao u emisiju Kulturni krugovi.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Nagradu si dobio prošle godine, do sada si, verujem, radio na svojim pesmama i koliko osjećaš da su se one promenile i koliko u stvari zapravo misliš da si ti već nekako utvrdio svoj pesnički izraz?
Kao prvo, jako mi je zanimljivo što ste rekli kako vam se pesme menjaju. Sve što se stvara se vremeno menja, to nije statično, umetnost je stalno u pokretu. A moj izraz ja mislim još nije uvijek razvio i mislim da je posljednji trag Hiperboreje upravo traganje za tim nekim izrazom i za mojim načinom prikazivanjem reči, odnosno stvaranje neke atmosfere.
To je zanimljivo, to šta se u stvari u tvojoj poeziji menja, šta ostaje, za čim se u tvojoj poeziji čezne. Mislim da je to nekako jedna od vrlo zanimljivih tema ove poezije, za čim ti u stvari kroz svoju poeziju čezneš.
Ta hiperboreja, ona jeste da postoji kao mit, postoji kao jedan svet koji je davno bio izgubljen, ali za za svakoga to je, mislim, to je subjektivna čežnja za svakoga. Za nekoga je možda detinjstvo, za nekoga je ljubav, za nekoga je neka uspomena iz detinjstva, za nekoga je možda uspomena iz budućnosti, možda u ovom trenutku želi da stvori hiperboreju tu i da kasnije čezne za njom kao za nečim što je bilo lepo. Tako da ne može to tačno se definiše. I knjiga je takva, knjiga je knjiga obrisa i obala i kiša.
Da, to je zanimljiva tema, ta tema kiše, ta atmosferičnost inače. Je nekako, ima vrlo značajno mesto u ovoj zbirci, ali ono što ja tebe želim da pitam jeste kako ta atmosfera zapravo funkcioniše na idejnom planu. Šta je za tebe ta kiša, šta je za tebe ta stalna vlažnost, neka izmaglica?
Pa kao što piše u pogovoru koji je napisala Sonja Milovanović, ovde postoje neke, stvorio sam neke sobstvene reči, to jest napravio sam sobstvene metafore, kao što su radili simbolisti u svoje vreme. Mm. I to je bio moj pokušaj sa kišama. Bio sam inspirisan jednim Rilkeovim citatom koji kaže: ko kiša je samotnost za mene. Tako da u mom slučaju kiša je simbol za usamljenost. Ne verujem da se umetnost, ili kada gledamo neki film ili kada gledamo neku sliku, da se može u svakom trenutku isto dožive. Tako da sam pokušao, tako da sam i sa te strane spektra sam gledao da stvorim jednu celinu koja će se, koja varira, koja se menja i koja je u neprestanom pokretu, koja je kao neki perpetuum mobile.
Nekako zbirka funkcioniše i kao celina, ali i ovi pojedinačni odeljci takođe imaju neke svoje osobenosti.
Jeste, pa to je bio moj pokušaj. Najviše sam vremena i utrošio na samoj kompoziciji, ne na pisanju pesama, već na samom komponovanju knjige.
Koliko misliš da zbirka mora da funkcioniše kao celina? Pošto ovdje ima pesama koje se zaista izdvajaju, ali nekako i u kontekstu, ako se posmatraju, one imaju neku svoju određenu vrednost.
Da, pa sad ako ćemo malo ovako materialistički, mislim ovo svetovno, rekao bih da, mislim, neki ljudi kažu, neki pesnik se pamti po jednoj pesmi, neki književnik se pamti po jednoj knjizi, tako da nisam želio da se obaziram uopšte na te stvari. Bez obzira što je Vodič za reku možda jeste najbolja pesma ovde, pokušao sam da Vodič za reku upravo bude koštica to jednog ploda, te jedne voćke koja će nekome valjda se svideti ili nekome neće.
Da, neka nostalgija seta, neko sećanje na neko prošlo vreme, ali u onom ontološkom smislu i onom tvom intimnom je nekako važna ideja ove zbirke, čini mi se.
Svakako da, ovo je apsolutno, apsolutno intimno, pošto ako mogu da govorim prvenstveno iz svog ugla, poeziju sam počeo pišem pre 3 godine i naravno kao i većina pesnika, verovatno i zaljubljeno. Mislim, i zaljubljenosti sam počeo da pišem i tad sam čitao Petrarku, i Luizu Labe i Baudelaire, njegove malo mračnije pesme. Sve me to sagradilo kao neku ličnost, kao nekoga ko piše. Ne mogu sebi još da nazovem pesnikom, već sam prvo neko ko voli poeziju. Prvenstveno sam čitalac.
Da, mislim da je jezik jedan od takođe glavnih junaka ove zbirke, ako se to može reći za poeziju. Kako ti gledaš na jezik? Jezik u pesničkom smislu, da.
Svakako, ja sam želio da stvorim nešto originalno, ali svi vjerojatno težimo u prvim pesničkim zbirkama, kao što sam opre rekao, tražimo svoj izraz, ali u isti mah pokušavam da stvorim te neobične slike, kao što i piše u pogovoru.
Ono što se primećuje čitajući, kada se čita tvoja poezija, jeste ta neka vrsta stalne potrage za nečim apsolutnim, za nečim bezvremenim, za nečim osnovnim, primarnim, nekako arhetipskim, rekao bi se donekle. Koliko je to u stvari često u savremenoj poeziji?
Što se tiče savremene poezije, pratim je intenzivno i mogu reći da svako ima drugačiji pristup, ali da svi tražimo to nešto arhetipsko. Na različit način, neki pesnici su naravno socijalno angažovani, neki su izuzetno metafizički orijentisani, neki su tu na međi. I sad bih, mislim, neki su hermetični, neki su laki za čitanje. Mislim, ne želim da kažem da su detinjasti ili infantilni, već da da je njihov izraz bistar, čist. I ima ih toliko mladih koji su, eto, mlađi od 30 godina, koje ja izuzetno poštujem, neki su čak i neafirmisani, koji su, rekao bih, čak i bolji pesnici od mene, sigurno. I važno je definisati poeziju. Ne bih rekao da je ovo zbirka poezije, mislim knjiga poezije, već zbirka pesama. Tako da je i moj pokušaj bio da ovo ne budu samo pesme, već i poezija. Ali da li sam u tome uspio, to će da odredi sam čitavac.
Da, koliko ti u svom pisanju zapravo se trudiš da komuniciraš sa tom tradicijom? Koliko je za tebe poezija intimni čin, a koliko ta neka vrsta mogućeg dijaloga sa onim već stvorenim?
Bez sumnje, to je jedan podsvesni dijalog sa mojim učiteljima, sa mojim uzorima, ali pokušavam da to ne utiče na moje pisanje. Pokušavam da razgraničim čin pisanja i čin konzumiranja umetnosti, to je skladištenje umetnosti u sebi. I ostaje samo taj dijalog sa samim sobom u stvari.
Čimone, hvala ti mnogo na razgovoru i želim ti naravno veliki uspeh u tom daljem dijalogu sa sobom i sa tradicijom, jel, kao što si sam rekao. Naš današnji gost je bio Šimon Cubota, prošlogodišnji dobitnik Timočke lire, kome je evo pre par dana izašla zbirka Poslednji trag Hiperboreje, a promocija te zbirke u galeriji Polet zakazana je za četvrtak 12. julu u 19. sati.
Svetloba samo nas druži kot zvezde na nebu. Vsak človek je zase svet, čuden svetal in lep. Vsak človek je zase svet, kot zvezda na nebu. A včasih so daleč poti, so daleč poti. Da roka v roko ne seže, blizu so si. Da znoh ti lahko srce kdo doseže, od tega manda človek umre. Od tega z neba od tega z neba se zvezda ospe. Za človek je zase svet, čuden svetal in ljub. Za človek je zase svet, kot zvezda na nebu. Za človek je zase svet, čuden svetal in ljub. Za človek je zase svet. Človek je zase svet. Eko.
Ta-na-na ti da duša, ta-na-na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka, sa 10 novih pesama. Predosećam, Svira muzika, Nešto me goni, Muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Eko.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Tema naše naredne priče tiče se nagrade Jelena Šantić, koja je sinoć uručena u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Ove godine na konkurs koji je raspisala Fondacija Jelene Šantić prijavilo se 40 organizacija i pojedinaca koji su svojim predanim radom doprineli razvoju lokalnih zajednica i ukazivali na položaj radnika u kulturi. O nagradama je odlučivao žiri u sastavu Aleksandra Vesić, Goran Tomka i Branislav Dimitrijević. U kategoriji pojedinac nagradom Jelena Šantić ovenčana je Marijana Cvetković za doslednost u radu i promociji savremenog plesa, kao i uvođenju inovativnih praksi za najmlađe u okviru projekta Generator. Ova nagrada je potvrda dosadašnjeg rada i podstrek za dalje usavršavanja. Zadovoljno ističe dobitnica Marijana Cvetković.
Ova nagrada znači da svaki napor i svaki rad se u nekom trenutku pokaže kao važan i relevantan za neki društveni kontekst, ukoliko ste to zaista i želeli. Takođe, nagrada je za mene nagrada za kolektivni rad, za povezivanje, saradnju, međusobnu podršku i solidarnost, a to su principi koji važe u našoj organizaciji i na onom delu plesne scene kojim se mi bavimo i koji mi okupljamo. I zbog toga mi je bilo velika čast da to što mi radimo, iako nismo podržani, iako smo na mnoge druge načine obeshrabreni da radimo tako kako radimo, zapravo nagrada je pokazala da to ima smisla i da se to prepoznaje.
specijalno priznanje za izuzetan doprinos u unapređenju položaja mladih u kulturi, umetnosti i medijima otišlo je u ruke Tatjane Nikolić, organizatorke Rock Kampa za devojčice i projekta Kreativno mentorstvo. Ova nagrada je značajna zato što nosi ime jedne divne žene, predane i posvećene svom radu, kaže dobitnica nagrade Tatjana Nikolić.
Ova nagrada je mnogo velika. Jelena Šantić je bila sjajna žena i sve što se na bilo koji način vezuju uz njeno ime je ogromna čast. Ja sam zahvalna svom Fakultetu dramskih umetnosti na ovoj nominaciji. Mene su moji profesori nominovali i to je još jedna velika čast. A potom i to da je moj rad prepoznat kako kroz Rock Camp za devojčice, tako i kroz program Kreativno mentorstvo na kome radim već 4 godine. To su upravo 2 programa kroz koje ja pokušavam u ovom trenutku da otvaram vrata za mlade talente, za mlade profesionalce, jer mislim da imamo veliki kvalitet i potencijal u mladim ljudima u Srbiji, ali to nažalost ne uspeva da dođe do izražaja.
Treći dobitnik nagrade je Udruženje umetnika Užice, Galerija Reflektor, za hrabrost i iskorak ka stvaranju nove lokalne umetničke zajednice. Nagrada Jelena Šantić dodeljuje se u znak sećanja na balerinu, jednu od najznačajnijih mirovnih aktivistkinja u bivšoj Jugoslaviji. U 15:46 slušate Radio Beograd 2 emisiju Kulturni krugovi. Za vikend 7. i 8. jula biće održana manifestacija Dani srpske kulture u Napulju, na kojoj će nastupiti eminentni umetnici iz naše zemlje. Srbija će u Napulju predstaviti Jovan Maljoković i Balkan Salsa Band, jedan od najpoznatijih srpskih jazz bendova, koji će italijanskoj publici izvesti program pod nazivom Duša Tanana, kao i violinista Dejan Mlađenović uz klavirsku pratnju Natalije Mladenović. A zavičajni muzej Homolja u Žagubici započeo je sa radom 1. januara 2017. godine. U muzeju možete pogledati stalnu izložbenu postavku skulptura svetski priznatog i poznatog akademskog vajara Svetomira Arsića Basare, kao izložbu skulptura vajara Janka Lalića i gostujuću izložbu Put kroz istoriju Homolja sa postavkom arheoloških i istorijskih predmeta. Muzej možete posjetiti svakog radnog dana od 7 do 15 a ulaz u muzej je slobodan. U Žagubici je bila Dušanka Petrović.
Put od, da kažemo, našeg prvog susreta pa evo do ovoga što ovde možemo da vidimo, traje negde od 2007. godine, od tog nekog prvog susreta pa do ponude ideje koje nam je profesor Basara 2010. i 11. godine dao da uradimo stalno izložbenu postavku, odnosno jedan vid legata u Žagubici, odnosno u Homolju, sa njegovim skulpturama. Od te njegove ideje mi smo uspeli da spasimo ovu zgradu i da evo postavimo, imamo trenutno 5 izložbenih postavki u ovom prostoru i ovde imamo skoro 1000 kvadrata koje evo, ako možete sada da sagledate jedan deo, znači visina tavanice je oko 6,80 m. Znači ceo ovaj prostor ovde gde su izložene njegove skulpture je otprilike sa svim dimenzijama, znači to je nekada bila bioskopska sala, a sad je galerijski izložbeni prostor. Svako ko ovde dođe, znači obično ne očekuje, znate, očekuje skulpturu, očekuje, međutim kad uđe u ovaj prostor osjeti jednostavno jedan veliki naboj energije, umetnosti, uopšte ovde može da se vidi kolika je snaga umetnosti, koliko ona može da, eto, da spasi bukvalno zgradu koja je apsolutno oronula i propala i da je ponovo vrati novi život i novi sjaj. Tako da ovde ovaj prostor zaista, osim toga što ima puno izuzetnih umetničkih dela, na neki način pleni i evo, na nekim svojim i dimenzijama i veličinom i tako dalje, nismo htjeli da ga pretrpavamo, znači pokušali smo da ostavimo dovoljno prostora da skulpture dišu. Kad pogledate po zidovima i ove senke su fantastične, a mislim o skulpturama i da ne pričam. Najveća skulptura koja je ovde izložena 7,5 metara, ovaj bulava, znači to je po prostorom replika ruske rakete, u prevodu znači buzdovan i u principu jedna anegdota kad smo montirali ovde, mi smo šleperom vozili 23. septembra 2015. godine ove skulpture iz Beograda i nismo mogli sami, pošto je jako kompleksa i od velikog broja delova i profesor je došao da nam pomogne i kada je on ovde došao, on pita, kaže, gde se nalazi Amerika u odnosu na Žagubicu. Ja nisam ni razmišljao, ja onako u šali sam više rekao na onu stranu, on kaže, okrećite bulavu na onu stranu prema Americi, pošto je to čuvar mira, odnosno to je po podacima koje sam uspio da nađem, znači raketa koja je Rusija razvila posle raspada SSSR-a, koja nosi 10 bojevih glava i koja za 30 minuta prođe 3000 km, po tome je čuvar mira. Kad smo ulazili u ovu priču, ovo što sam vam danas govorio, profesor Basara je inače rekao, kada sam ja malo ovako skrenuo pažnju da ipak svestan sam toga gde se Žagubica nalazi i šta je Žagubica, a on je rekao baš zbog toga. Kaže, i ljudi u malim sredinama imaju isto pravo na kulturu kao i ljudi u metropolama, što se u ovom slučaju zaista i obistinilo. Njegova veza je u principu ljudski kontakt. Znači, mi smo napravili nekoliko kontakata, nekoliko kulturnih događaja. Nekoliko puta je on nama izašao susret, bio je učesnik naše međunarodne likovne kolonije, imao je samostalnu izložbu u našoj galeriji, video je način i naš entuzijazan i volju i želju da se borimo za svaki kulturni događaj i onda je on, verovatno, što po njegovim rečima, onakve ljude kakve je tražio, tako po njegovim rečima, takve je ovde sreo, nama je velika čast i zadovoljstvo što smo to baš mi. Rijetko se kada ovakvi galerijski prostori sreću danas. I veliki muzeji, znate kako, oni imaju drugačije koncepte, drugačije postavke, drugačije pristupe svemu tome, tako da po, eto, rečima mnogih ljudi koji po prvi put ovo vide, čast nam je kad neko dođe i kada vidi i kaže, pa zaista ima šta da se vidi ovde u ovoj maloj Žagubici.
Pričom o muzeju u Žagubici završavamo današnju zvučnu šetnju kroz kulturna dešavanja u našoj zemlji. Sa vama su bili ton majstor Goran Ivković, tonski realizator Katarina Karakušević, muzički urednik Marija Vitas, organizator Verica Gajević. Ja sam Jovana Milovančević i želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2. Thank you.